No pusdeviņiem vakarā šodien uz stundu tumsā ieslīgs gan Rīgas dzelzceļa un vanšu tilti, Nacionālā bibliotēka un brīvības piemineklis, gan daudzu pašvaldību ēkas, skolas, muzeji un dievnavi daudzviet Latvijā. Gaismas izslēgšana ir redzamākā zemes stundas daļa. Vizuāli efektīgos video no visas pasaules redzams, kā satumst Eifeļa tornis, Akropola, Sidnejas opera. Taču zemes stunda nemudina tikai taupīt elektrību, bet aizdomāties par vidas problēmām plašāk, skaidro Pasaules dabas fonda projektu vadītāja Arta Mellupe.
Zemes stundas akcija šīs te problēmas cenšas atspoguļot pozitīvā veidā, jo gana daudz mēs esam iebiedēti, nobaidīti. Un zemestundas laikā visas pasaules iedzīvotāji vienojas tādā pozitīvā svētku gaisotnē, bet tāpat laikā aktualizējot šos te problēmu jautājumus.
Šā gada zemestundas tēma ir klimata pārmaiņas. Īpašā kampaņai veltītā uzrunā to uzsver arī ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons.
Climate change is a people problem.
Klimata pārmaiņas ir cilvēku problēma. Cilvēki tās rada un cilvēki no tām cieš, un cilvēki var klimata pārmaiņas atrisināt.
Tādēļ Pasaules dabas fonds aicina zemes stundā saņemties kādam jaunam, vidē draudzīgam ieradumam. Piemēram, šķirot atkritumus vai mazāk lietot sadzīves ķīmiju, iesaka fonda pārstāve Arta Mellupe.
Var izējot no istabas vienmēr izslēgt gaismu. Var pievērst uzmanību visām elektrības ierīcēm, kuras ir visu laiku iespraustas elektrības rozetē, jo tas arī patērē ļoti daudz elektrības. Vidē draudzīga dzīvesveida aicinājums ir samazināt dažādas ķīmiju lietojumu. Piemēram, veļaspū var lietot tieši tik, cik ir vajadzīgs. Nu, nevajag, lai tās drēbes obligāti smažot pēc mākslīgām mājpaķītēm.
Mellupe zina teikt, ka pirms 7 gadiem Sidnejā dzimusī ideja ar gaismas izslēgšanu pievērst uzmanību vidas jautājumiem, ar katru gadu kļūst populārāka arī Latvijā.
Piedalās aizvien vairāk pašvaldības, un šogad dalība zemestundā ir akceptējušas 48, kas ir ļoti liels skaits. Sākumā piedalījās 11 pirmajos gados, un šogad var ļoti labi novērot, ka šajā Zemestundas akcijā piedalās ļoti daudz jaunieši.
Tā piemēram Salas novadā jaunieši aicina uz nakts orientēšanos, Lielvārdē uz vidas izglītības Viktorīnu, bet Cēsīs novada jauniešu doma sarīkojusi konkursu, kā ļaut zemei stundu atpūsties, kur uzvarētājiem būs iespēja izslēgt gaismu Cēsu vienības laukumā. Savukārt pirms 2 gadiem dibinātā Liepājas universitātes ekopadome gatavošanos zemes stundai sāka ar Liepājas ezera sakopšanas zibtalku, bet šovakar visus interesentus aicina uz neparastu riteņbraucienu, stāsta ekopadomes vadītāja Lelda Jagmina.
Tas būs zemes stundas simbols 60 plus kontūras veidā, tāpēc ieslēdzot aplikāciju, līdzīgi kā Edmondo vai kādu citu, var redzēt, kā kopā izbrauksim gaismoto braucienu pa Liepājas zemes stundas simbolu formātā. Brauksim pa tādām ielām, pa tādiem maršrutiem, lai beigās no augšas esam izbraukuši šo 60 plus. Jo pats pasākums šī zemes stunda tad ir 60 minūtes, bet tas plusiņš, tas jau ir atkal nu, galvenais, lai viss arī nebeidzas ar šo zemes stundu, viss šie vidē draudzīgā rīcība un tam līdzīgi.
Lai draudzīgums pret vidi nemazinātos līdz ar zemes stundas beigām, piemēram, Valmieras pašvaldība šovakar aicinās iedzīvotājus parakstīties zem janvārī domē pieņemtās vides deklarācijas. Dokumentā iekļauti 14 punkti, stāsta pašvaldības pārstāve Kristīne Melece.
Šis jautājums, vai tu vēlies dzīvot tīrā sakoptā Valmierā, vai tu pats rūpējies par tīru un sakārtotu vidi, un vai tu domā, kā samazināt savu ietekmi uz vidi, un vai tu saglabā Valmieras dabas vērtības, ja cilvēks var atbildēt uz visiem šiem manis nosauktajiem jautājumiem ar jā, tad viņš noteikti var arī parakstīt šo Valmieras pilsētas vidas deklarāciju. Un to varēs izdarīt sākot no zemes stundas visa gada garumā.
Aicinājumu ar apdomu izturēties pret vidi un izmantojumajiem resursiem pirms zemes stundas izteikusi arī premjera Laimdota Straujuma. Uzsverot, ka īpaši svarīgi tas ir pašlaik, kad Latvija kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts sniedz būtisku ieguldījumu prezidentūras dienas kārtībā klimata pārmaiņu samazināšanā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.